Ascultați emisiunea Acțiunea bate ficțiunea cu Ariana Tuțac, coach pentru antreprenori și profesioniști dornici de creștere.
Te salut cu drag, bine ai venit la cea de-a doua parte a emisiunii Acțiunea bate ficțiunea împreună cu Ionuț Suța, specialist în marketing pe Instagram, autor, trainer și consultant. Ionuț, bine ai revenit!
Bine te-am regăsit, Ariana, și abia aștept să discutăm.
Hai să continuăm, noi am lăsat-o un pic cu limitele, cu obiecțiile. Hai să continuăm, dar hai să continuăm din partea noastră a creștinilor și spune-mi care sunt provocările creștinilor pe Instagram din ceea ce tu ai experimentat și din ceea ce au experimentat poate și clienții tăi.
Cred că provocarea pentru un creștin pe Instagram, hai să spunem din ce parte să o vedem, ca și utilizator simplu sau ca și persoană publică?
Hai să luăm ca și persoană publică, poate ca un antreprenor sau ca un branding personal, o persoană care e activă pe Instagram din punct de vedere al profesiei pe care o are.
Da, acum cred că fiecare, cum spuneam și în prima parte, cred că dacă noi am vedea cumva tot ceea ce facem și să înțelegem responsabilitatea cu care trebuie să facem absolut tot, vom fi mult mai prezenți pe social media dacă tratăm, repet, Instagram-ul ca fiind o unealtă prin care noi putem să ne implicăm, să impactăm și să ajutăm oamenii. Acum, aici poate să fie o linie foarte subțire în care oamenii sau creștinii să se folosească de Instagram doar pe partea profesională și atât, fără să-și, în special pentru un brand personal. Pe Instagram, ca să intrăm puțin și în lucruri tehnice, noi nu urmărim persoane publice pentru că sunt publice și atât. Nu urmărim persoane publice pe Instagram pentru că pe Instagram devin mult mai transparente, devin mult mai personale. De exemplu, tu vezi la televizor pe cineva, dar când îl vezi pe Instagram, vezi că pune story-uri de la cum, ce mănâncă, unde merge la sală, unde vorbește, spune tot fel de principii sau chestii pe care le are persoana respectivă și toți urmăresc că vor să vadă behind the scenes. Problema multor antreprenori creștini sau persoane publice care sunt creștini este că se promovează până într-un punct unde intervine partea de spiritualitate. Și asta pentru că își dau seama că ar supăra oameni. Trecut și eu prin chestia asta în care am făcut tot ce am făcut să nu supăr pe nimeni. Că mi zic, eu nu vreau să intru în anumite subiecte, să nu supăr pe cineva, să nu... De ce ar trebui să supăr pe cineva când pot să nu supăr pe cineva? Cum ar zice Hagi. Și atunci pentru mine a fost... Mi-am dat seama că mi-a spus la un moment dat cineva și mi-a spus, Ionuț, din frica ta de a căuta conflictul, tu nu mai ești tu. Și tu nu-ți expui principiile în care oamenii care mă cunoșteau în privat și când vedeau cum vorbesc sau principiile mele, gândeau, ok, dar pe Instagram nu ești așa. Sau pe Instagram ești foarte serios, numai business. Primeam de foarte multe ori feedback de la persoane care îmi ziceau, Ionuț, am vrea să știm și despre tine, am vrea să știm nu numai despre Instagram, vrem să știm și viața ta, vrem să știm cine ești tu cu adevărat. Pentru că, pentru mine, eu sunt o persoană introvertită. Nu-mi place să fiu în centru discuțiilor, nu-mi place să fiu în centru atenției, nu-mi place să mă expun, nu-mi place... E total împotriva ceea ce fac eu. Și pentru mine, totul s-a schimbat în 2018, când eram în biroul lui Laurent Soares Saz și atunci administram, și acum administrez contul lui de Instagram, dar atunci, țin minte că eram la el în birou, îmi zicea, Ionuț, dar de ce nu dai public informațiile pe care le ai? Că nu este nimeni în România care să facă ce faci tu. De ce nu faci public? Să ajut mai multe persoane. Și am dat lor, nu știu, nu cred că e lumea interesată, nu cred că au nevoie de treaba asta. Dar o spuneam din frică că eu nu vreau să mă expun. Eu aveam agenția mea, câștigam bine, nu mă expuneam public, nu aveam nimic public, nimeni nu știa de mine. Mi era confortabil, pentru că, repet, fiind introvertit și nu asta era focusul meu, să fiu persoană publică. Și atunci, țin minte că am început cumva, m-a răcăit foarte mult și pe drumul spre Cluj, spre Timișoara, eram așa foarte apăsat de ideea asta. Și el când a spus chestia asta, că țin minte când mi-a zis să fac public și mi zicea că, repet, el având principii creștine, mi-a spus că, mă, dacă ți-a dat Dumnezeu treaba asta și ești bun pe treaba asta, spune-o public, fă-o, devine-o cel mai bun pe domeniul ăsta, fă. El avea tot timpul expresia asta, dă-i 100% în tot ce faci. Și atunci am zis, hai că o să încerc. Hai că o să fac cumva, numai că mi-era frică să mă filmez, mi-era frică, aveam o teroare de nu-ți imaginezi. Ții minte că în 2018-2019 am fost într-un studio în Timișoara ca să filmez. Am stat 3 ore și aproape 4 ore să filmez un spot de un minut pentru un webinar. Am plecat de acolo udloarcă și îmi venea să plâng că zic eu nu mai fac chestia asta în viața mea, dar știam că se bate cap în cap cumva cu ce ar trebui să fac și că ar trebui să ies din zona mea de confort. Citind la un moment dat, că am primit recomandarea de la un prieten care nu e creștin, de cartea Express Secrets, de care ziceam, care este scrisă de un antreprenor creștin din America, și când am citit cartea respectivă și îmi spunea că ar trebui să vedem cumva talentele noastre ca un dar pe care l-am primit de la Dumnezeu, s-a schimbat totul. Pentru că gândindu-ne la pilda aia cu talanții, ne dai seama că păcat nu e doar să greșești, ci să-ți îngropi talentul.
Deci nu doar prin comitere, ci și prin omitere.
Da, exact. Că de multe ori, bă, nu fac nici bine, nu fac nici rău, sunt ok. Nu doar pentru că nu faci binele, e rău, știi? Dacă știi că poți să-l faci. Atunci am început să mă filmez, având cumva împins în spate de principiile astea. Și țin minte că mi-era foarte greu, că mă gândeam, oai, acum o să vadă tot ce postez neamurile mele, o să vadă colegii din liceu.
Toate tantile din orașul, da, de unde provii.
O să vadă neamurile din America și o să zică, na, uite-te la ăsta în România, s-o puțile să se filmeze. Aveam tot felul de chestii astea în cap și țin minte că postam și nu mă uitam cine se uită. Postam și nu mă uitam la cifre, nu mă uitam la nimic. Știam că trebuie să postez. Știam că trebuie să mă filmez și să postez. Și țin minte că în prima jumătate de oră nu foloseam telefonul după ce postam, că îmi scriau prieteni, râdeau, bă, dar ce ai început să te filmezi? Că știam că eu sunt introvertit, eu nu vorbesc, eu nu eram așa foarte, foarte timid și mă forțam să ies din zona asta de confort, că îmi dădeam seama că nu-i bine. Tot timpul am căutat lucrurile care, știu că există principiul ăla să nu ieși din zona de confort, ci să-ți lărgești zona de confort încât să fii mai ok tu cu anumite aspecte, dar uite, de exemplu, eu să fiu aici, pentru mine nu-i cel mai confortabil lucru, adică nu-s cel mai natural. Pentru că nu sunt o persoană care e publică, nu-ți dorea în popa, se trezește dimineața și de rei câți Johnul le sare peste tot și el e perfect natural. Pentru că sunt personalități diferite. Dar din nou, îmi place subiectul, îmi place ceea ce fac, îmi place cu ce mă ocup atât de mult încât aș vorbi toată ziua. Acum, recent, am fost invitat ca și speaker la un eveniment și când mi-au spus că trebuie să vorbesc o oră, am zis, ok, ce o să vorbesc o oră? Mă gândeam că de obicei cam 30 de minute, 40 de minute și acum o oră. Și țin minte că după era aproape o oră și persoana respectivă îmi făcea tot felul de semne ca să mă opresc, să se termine, să vezi că e gata, îmi făcea mai 2 minute, mai 1 minute, eu nu mai puteam să mă opresc, aș fi vorbit în continuu. Și cumva, cred că ca și lucru care a fost important pentru mine, a fost ca și creștin, ca și persoană creștină, să trec peste zona de confort și să-mi expun cumva partea personală și mai exact principiile. Și am fost plăcut surprins de oameni care nu erau neapărat creștini, nu se promovau neapărat ca fiind creștini, dar care îmi dădeau feedback și îmi spuneau, uite, nu-ți apreciez că expui viața ta personală, apreciez că ești o persoană credincioasă, că nu-ți e rușine să pui poze cu Biblia, să vorbești despre Dumnezeu, să pui versete din Biblie în story. Când majoritatea partenerilor și mentorilor și consultanților care nu sunt creștini îmi ziceau, băi, nu-ți. Chiar și oamenii din echipa mea ziceau, eu nu crezi că mai pot să lăsa mai moale cu treaba asta, că să nu supărăm pe cineva, să nu... Nici nu puteau să-mi zică, țin minte când am scris cartea și am vorbit despre, am pus principii din Biblie în carte, cei care mi-au editat cartea mi-au spus, uite, cred că ți-am recomandat dacă ai putea să scoți părțile astea, pentru că cartea ta o să ajungă în librării și pentru că noi vrem vânzări și vrem să ai impact cu cartea asta, uite, sugerăm să scoți părțile astea, că crede-ne că o să te ajute. Și țin minte că atunci le-am spus, uite, dacă voi scoateți părțile alea din carte, scoateți practic autenticitatea mea și tot ceea ce înseamnă cu adevărat cartea.
Și esența,
și principiile, da, și esența din carte. Și nu le-a convenit, dar am insistat foarte mult să fie părțile alea în carte și pentru mine asta a fost, primeam feedback de la oameni care spuneau că eu nu am cumpărat o carte de marketing, dar parcă am citit niște principii în care nu mă așteptam să găsesc într-o carte de marketing și erau foarte impresionați, oameni care nu erau neapărat creștini practicanți, știi? Și chestia asta m-a ajutat pentru că la un moment dat am decis să devin publică și creștin pe Instagram.
Ce mi se pare extrem de valoros și ce aș extrage de la tine, ca să încheiem partea asta cu creștinii și Instagramul, este următoarea chestiune. Oamenii care se respectă sunt respectați. Adică odată ce ai devenit public, ți-ai asumat și tu realitatea, dar și oamenii, cumva chiar dacă nu-s de acord, dar respectă oamenii care se respectă. În loc să o dăm la întors, să nu ne asumăm, cumva vine și o rușine după, ca și cum, păi bun, ești creștin sau nu ești creștin. Și atunci, varianta asta de a le face pe amândouă vine cu foarte multă rușine, vinovăție. De ce să facem asta? Eu zic mereu, alege barca în care ești. Ori în barcă, ori pe lângă, nu e nicio problemă, dar măcar să știi. Și spuneam că îi apreciez mult pe oamenii care spun, uite, nu, ok, pentru perioada asta te respect că ai avut curajul să spui asta decât doar să pretindem. Ce aș vrea să te întreb acum, sună foarte bine tot ce ai spus, dacă ai momente în care vrei să-ți dai demisia.
Cred că în fiecare săptămână, sincer.
Ok, sună acum ceva mai omenesc, știi că tot ce am vorbit până acum sună bine, dar m-aș muta un pic și la partea mai puțin plăcută și la partea negativă, pentru că nu totul este doar lapte și miere. Și vine cu foarte multă responsabilitate, foarte multă asumare, foarte multă presiune psihică și știu că discutam la un moment dat cu mentorul meu și am zis, știi, mie îmi vine să-mi dau demisia, dar e normală chestia asta? Și am aflat că e normală. Asta eram curioasă să aflu și de la tine. Cum gestionez? Adică eu îmi dau 5 minute în care să mă calmez și zic, na bun, adu-ți aminte toate motivele pentru care faci ceea ce faci și du-te înainte. Cum faci tu?
Eu am înțeles un principiu care mi-a salvat viața profesională. E că atunci când ești obosit, nu trebuie să renunți, ci trebuie să te odihnești. Și atunci când îmi vine să renunț, îmi dau seama că sunt obosit. Uh-huh. Îmi dau seama că sunt epuizat, îmi dau seama că am făcut prea multe într-un timp prea scurt. Și atunci, în loc să renunț, mă odihnesc. Fac o pauză. Am obiceiul ăsta de a avea un echilibru foarte, foarte bun acum, cumva, viața personală cu munca. Chiar dacă muncesc foarte mult și chiar dacă îmi place ceea ce fac, există momentele alea de burnout în care pur și simplu spui nu mai suport. Și asta pentru că, vezi, în antreprenoriat se promovează că să faci ceea ce îți place, să faci numai ceea ce îți place.
Și nu vei mai lucra nici măcar o zi din viața ta, nu?
Da, asta nu e adevărat. Și în antreprenoriat, de cel mai multe ori, o să faci și lucruri care nu-ți plac.
Și o să lucrezi mai mult decât toți la un loc.
Exact. Există și rezultate că acum știm amândoi ca și antreprenori că e mult mai fain și nici eu și nici tu n-am vrea să fim angajați, pentru că e vorba și de noi, cum suntem noi ca și persoane. Nu zic că cine e angajat n-ar trebui să fie angajat, că e în funcție de fiecare și de personalitatea fiecăruia. Dar pentru mine îmi dau seama că prin munca pe care o fac sau dacă eu nu găsesc un echilibru în ceea ce fac, o să renunț foarte repede. Și atunci m-am implementat niște lucruri. Dacă îmi pun reward-uri zilnice și săptămânale pentru munca pe care o fac, chiar dacă sună banal. Dar pentru ca să mă motiveze și să nu îmi dau demisia pe bune, trebuie să mă țin tot timpul motivat de anumite lucruri mici și să întrerup diferite părți din zi ca să pot să-mi fac timp pentru mine, pentru partea mea spirituală, pentru a face sport, pentru că, de exemplu, la prânz, țin minte că mi-a spus la un moment dat un prieten și îmi spunea, Ionuț, dacă vrei să ai o zi plină, dar eficientă, fără la 12-1 să fii deja mort, oprește-te la 12-1 și du-te la sală. Taie ziua în două. Te duci la sală, faci sport, nu seara, nu dimineața, duci la prânz. Și atunci îți stai în două ziua și atunci ai înainte și după sală și atunci la sală reușești să te deconectezi și totodată să te reconectezi pentru muncă când te întorci.
Ce interesant!
Da, și pentru mine chestia s-a schimbat foarte mult tot ceea ce fac. Mă trezesc dimineață, îmi fac timpul meu pentru devoționalul zilnic, pentru a citi din Biblie, pentru a mă dezvolta eu personal, spiritual și așa mai departe. După care mă apuc de muncă, am sesiuni de deep work în care doar asta fac ca să pot să fiu productiv. La prânz merg la sală, mănânc foarte puțin, mai ales acum că sunt la dietă, se leagă și treburile astea, dar încerc să mai mănânc după ora 5-6 ca să pot să funcționez cum trebuie, să mă odihnez dimineața, să mă trezesc fresh, să pot să lucrez și la prânz să pot să merg la sală și mai departe.
Ce cumva... un ecosistem? De fapt, e un ecosistem? Toate domeniile aliniate?
În ce sens?
La asta te referi? Adică cumva te încerci să-ți aliniezi toate domeniile astfel încât să nu ajungi în situația de
da, burnout. Da, pentru okay. că am trăit de foarte multe ori, lucram 16 ore într-o zi și lucram 2-3 zile și după 2 zile eram praf. Și atunci mi-am dat seama, când eu pierd alea 2 zile că sunt praf, că nu mai pot munci, că simt că sunt distrus mental, alea le pierd. Sunt 2 zile pe care le-am pierdut și am muncit 3 zile. Degeaba, vezi, noi trăim într-o eră în care să fii ocupat e la modă. Ești foarte tare dacă ești ocupat. Eu nu știu cum ai programul, sunt foarte ocupat. Mamă, deci eu nu ți-e ocupat, înseamnă
deci
că e tare, da?
Da.
Când de fapt, asta e cel mai mare minus al unui om, să fii ocupat, să nu aibă timp. Să-ți scrie, nu știu, să te sune soțul și să te întrebe, ok, hai să mergem pe mal să ne plimbăm. Nu pot că sunt ocupat. Cum ai planurile mâine? Sunt foarte ocupat. O prietenă foarte bună care poate are nevoie de ajutor. Cum ești, Ariana, mâine? Sunt foarte ocupată, că eu știu cum însă sunt ocupată. Pentru că asta e la modă. Când de fapt e partea, și înțeleg că în antreprenoriat trebuie să muncim foarte mult. Și mi-am dat seama că am pierdut foarte multe lucruri ca și prieteni care ziceau, hai să ieșim, nu știu unde, Eu am pierdut foarte mult din copilărie, să zic așa, că începând de la 18-19 ani în partea asta, nu eram genul de băiat care era cu jocuri pe calculator, care să stea, să se joace, tot felul de jocuri online, pentru că eram focusat în total altă direcție. Și mi-am dat seama că am sărit câteva etape și cumva maturizarea a venit așa mai forțat la mine, dar sunt lucruri pe care am fost dispus să le pierd ca să pot să ajung unde, că ziceam, de sacrificii pe care uneori trebuie să le faci. Și acum, ca să mă întorc la întrebarea originală, lupt în fiecare săptămână să-mi implementez principii și obiceiuri bune și sănătoase care să mă facă să nu renunț și atunci când îmi vine să renunț, să mă odihnesc, să nu renunț.
Sună foarte bine. Ce aș mai spune în concluzie la ce ai zis tu așa, din nou o lecție pe care să extrag din ce ai zis, este că mai degrabă decât să sune a sunt important în momentul în care sunt ocupat, sunt dezorganizat. Viața mea e dezorganizată. Mai degrabă asta ar fi decât, uite cât sunt de important. Pentru că dacă avem lucrurile puse la punct, atunci însăși starea noastră din care vorbim este una bună.
Exact, exact, da. Foarte bine.
Nu te las, nu scapi așa de ușor cu partea asta mai puțin negativă. Care sunt cele mai grele lucruri, mai frustrante? Lucrurile am convenit deja că nu facem doar ce ne place în antreprenoriat, ce nu-ți place să faci?
Aici cred că e o listă lungă.
Top 1.
Da, nu-mi plac lucrurile birocratice ca și antreprenor. Nu-mi plac telefoanele, nu-mi place să vorbesc la telefon, nu-mi place să... De exemplu, am foarte multe Zoom-uri, multe call-uri pe Zoom, consultanțe și așa mai departe. Din nou, nu sunt lucruri care... Nu că nu-mi place, că îmi place ceea ce fac. Doar că dacă ar fi, de exemplu, un lucru pe care aș face toată ziua, ar fi să gândesc lucruri, să fiu creativ, să compun lucruri, să scriu, să... De asta și lucrez deja la următoarea carte, că îmi place foarte mult să fac treaba asta. Dar asta pentru că sunt eu cu mine. Fiind introvertit, nu mi-e la fel de ușor să... De fiecare dată, înainte de a intra într-un Zoom, am chestia asta și mă gândesc, de ce trebuie să intru într-un Zoom? Și când intru de acolo, n-aș mai pleca. Și începutul tot timpul e greu. Sunt lucruri care nu-mi fac plăcere neapărat și acum n-aș vrea nici să fiu... cumva arogan și spun, da, acum mi-e mai ușor că am o echipă care se ocupă de lucrurile care nu-mi plac și încet să încerc să aduc oameni care să facă lucrurile care nu-mi plac, să pot să facă lucrurile care îmi plac, dar nu în sensul că să fac lucrurile doar pentru că îmi plac. Încerc să fac lucrurile în care eu sunt productiv. Dacă eu, de exemplu, decât să-mi pierd eu timp cu toate actele pentru contabilitate, tot ce trebuie făcut, am pe cineva care se ocupă și mi-e mult mai ușor să mă focusez eu pe alte lucruri. Încerc cumva să mă ocup în companie și în firmă doar de lucrurile care aduc cel mai mare rezultat în firmă. Nu să fac lucrurile mici sau să mă ocup de micromanagement cumva în firmă. Dar dacă mai este să vorbesc de lucruri practice, uite, de exemplu, cum ziceam și mai devreme, nu este confortabil pentru mine să vin aici să vorbesc. Dar odată venit aici, îmi place enorm de mult. Și adică e chestia asta în care trebuie să ne scoatem cumva sau să ne lărgim zona asta de confort și să înțelegem că fac parte din noi, din ceea ce facem noi. Da, din nou asta, cred că ne întoarcem la partea de responsabilitate și de a vedea toate lucrurile și lucrurile pe care le avem ca o responsabilitate înainte Domnului.
Îmi place o întrebare foarte mult care se leagă și poate ajută pe cei care ne ascultă. Din ce ai spus tu, cam asta reiese întrebarea asta. Această decizie, activitate, să accept acest interviu mă duce mai aproape de scopul meu? Foarte mult îmi place întrebarea asta, pentru că dacă nu mă duce, nu o fac. Dacă mă duce, chiar dacă mă costă, chiar dacă mă scoate din zona de confort, chiar dacă pe moment îmi vine să mă ascund, să nu mă vadă nimeni, știu că pe viitor, pentru a deveni cine vreau să devin, anticipez întrebarea pe care vreau să ți-o pun, e nevoie și atunci o fac. Nu pentru că simt, ci acțiunea precede sentimentele. Exact. Dacă tot vorbim de devenire și vorbim de lucruri pe care nu-ți place să le faci, dar totuși le faci sau le delegi în situația ta, cine va fi Ionuț peste 10 ani? Sau dacă ai stat să te uiți la tine, te uiți la tine. Cine vrei tu să devii? Mai presus de antreprenor, mai presus de să te uiți așa tu la tine și zici, uite, omul ăsta vreau să devin. Pentru că probabil și tu faci asta, te uiți la tine din viitor, nu o comparație nesănătoasă cu cei din jur, ci o comparație cumva cu propria persoană care e sănătoasă, comparație în sensul vreau să devin mai bun mâine decât sunt astăzi. Unde mergi? Unde te îndrepți?
E o întrebare foarte bună. Cred că ți-ai pregătit întrebările, Ariana, așa într-un mod în care...
Asta fac toată ziua.
Da. Mă duc aminte în perioada când am început prima dată în antreprenoriat, am avut aspirație să fiu cel mai bun Instagramer din România. După care să fiu printre cei mai buni din lume, să lucrez cu cei mai buni. Și țin minte că în 2015, după ce am ieșit de la evenimentul de la Loran, mi-am promis că într-o zi o să lucrez cu Loran. Asta era scopul meu. Și am reușit să ajung în 2018 să lucrez cu el. Dar cumva mi-am dat seama că de multe ori aveam aspirații sau obiective greșite. Asta pentru că urmăream antreprenori din America care asta promovau. Ziceam, trebuie să ajung milionar, trebuie să ajung bogat, pentru că venind cumva dintr-un background cu lipsuri economice, mice, m-am gândit, ok, trebuie să fiu bogat. Dacă rezolv problema asta și țin minte că eu sunt foarte pro sau încurajez foarte mult principiul zeciuielii și 10% din tot ce produc, din tot ce fac să fie banii Domnului. Țin minte că asta tratam ca și scop și ziceam eu trebuie să fac ce mai mulți bani și mai mulți bani, că aia 10% să fie cât mai mult. Și țin minte că discutam cu un prieten și se uita la mine și m-a întrebat, eu nu știu ce crezi că vrea Dumnezeu de la tine. Și eu i-am răspuns, băi, eu vreau ca să câștig și mai mult, ca cei 10% să fie tot mai mult, să pot să susțin lucrarea și ce se întâmplă în biserică și așa mai departe. Simte că mi-a dat un răspuns atunci care atât de tare m-a durut și mi-a spus, eu nu știu, crezi că Dumnezeu are nevoie de banii tăi? Crezi că Dumnezeu n-ar putea să aducă acum toți banii care are nevoie în biserică? Crezi că Dumnezeu, dacă ar vrea sau dacă chiar ar fi nevoie doar de bani, nu ar putea să rezolve el problema asta? Crezi că asta vrea de la tine acum cel mai mult? Nu crezi că ar vrea inima ta, ar vrea implicarea ta, să slujești, să fii devotat în ceea ce faci? Pentru că nu eram implicat deloc și credeam că doar dând bani, gata, e destul. Și asta e o pandemie a antreprenorilor creștini. Oameni în construcții, oameni bogați, oameni care încalcă orice regulă, orice principiu, câștigă bani și spun... își spală cumva, între ghilimele, păcatele dând bani în biserică. Și asta e cea mai mare înșelăciune pe care creștinii și o trăiesc. Antreprenori mă refer. Nu contează ce facem, nu contează că ne călcăm principiile, las că oricum dăm 10% la biserică sau donăm sau ajutăm săraci și mai departe, când de fapt Dumnezeu nu vrea inima. Nu are nevoie de banii noștri, nu are nevoie nici măcar de implicarea noastră, cât are nevoie de inima noastră. Să avem o relație cu adevărat cu El. Și acum... cumva treburile astea m-au făcut pe mine, pe toată perioada asta, să înțeleg și să-mi văd cumva prioritățile diferit. Știi? Și cumva asta m-a ajutat, nu știu, m-a ajutat să ajung aici și să îmi dau seama că pe viitor, sau ca și obiectiv al meu, n-ar trebui să mai fie nimic legat de partea financiară, ci să devin eu o persoană mai bună, să devin eu o persoană mai implicată, să am impact la cât mai multe persoane cu principiile mele. Și dacă ar fi, eu niciodată nu mi-am pus întrebarea unde aș vrea să fiu peste 10 ani, nici măcar peste 5 ani, că știu că e întrebarea standard de la un interviu de job.
Da. Nu e de HR, e mai mult de devenire.
Da, dar cumva m-aș vedea un om și mai implicat în slujire, un om și mai implicat în comunitate, un om și mai implicat pe social media cu ceea ce fac, să pot să am un impact cât mai mare, să-mi cresc brandul cumva în direcția asta și să pot să fiu sigur că pot deveni un exemplu, un model pentru alți oameni care sunt creștini sau care își doresc să fie creștini sau să aibă principii creștine în a face un business. Pentru că nu zic neapărat că modul meu de a face lucrurile e cel mai bun, dar cred că metodele biblice de a face business sunt cele mai bune.
Te-am întrebat asta și îți mulțumesc pentru răspuns. Te-am întrebat asta pentru că există oarecum o teamă în mintea multora de a nu face nimic din acest motiv, ca să nu cumva să o ia razna. Și mai e și situația în care te gândești că Dumnezeu se poate folosi de tine, dar tu nu mai ești aproape de El, ceea ce cred că e foarte trist. Și atunci, ceea ce aș putea extrage de la tine din ce ai spus este că să rămâi aproape de El, să îți însușești tot mai mult principiile și cumva lucrurile celelalte vor veni. Dacă ar fi să extrag o concluzie generală din ce ai spus tu, credința ta ar fi scheletul pe care tu îți construiești business-ul și, de fapt, în întreaga viață. Hai să ne imaginăm că acum cineva, după ce a ascultat și a doua parte, spune, bun, eu nu-ți mai convins, n-am investit în mine, mi-a fost teamă, uite, văd că se poate, de unde să încep? De unde să înceapă cineva să investească în el, să crească?
Acum aici e și o provocare, pentru că înainte puteai să spui că poți să găsești resurse gratuite peste tot, dar trebuie să, cum spuneam și mai devreme, trebuie să fii foarte selectiv cu locația de unde ții informațiile. Care e persoana de la care înveți? Care este persoana de la care îți primești motivația? Sau principiile? Pentru că de multe ori lucrurile astea se pot da mai departe. Acum, pentru mine, cred că dacă aș lua-o de la zero, aș căuta în primul rând mentori de la care să învăț. Oameni care sunt deja acolo unde eu aș vrea să fiu și care să mă asigur că ei au principiile pe care eu le am. Având lucrurile astea și știind lucrurile astea, doar pentru că ai un mentor, doar pentru că ai cineva care să te ajute și să ai siguranța asta că orice sfat o să primești este un sfat în concordanță cu Biblia, cu învățăturile din Biblie și nu este un lucru care te-ar putea deraia. Și, cum spuneai tu, un lucru foarte frumos legat de ceea ce fac eu acum, ca să și motiveze și să poți să ai și tu claritate, mă apropie mai mult de scopul meu în direcția mea. La fel o văd și în direcția relației cu Dumnezeu, ceea ce fac mă ajută să fiu mai aproape de Dumnezeu, relația asta mă ajută să fiu mai aproape de Dumnezeu, colaborarea asta mă ajută sau mă îndepărtează de Dumnezeu. Și eu cumva în felul ăsta le-am cântărit mult mai ușor. Și când am simțit că ceva mă îndepărtează de Dumnezeu, am dat la o parte pentru că știam că asta e important pentru mine. Fiecare, repet, ar trebui să caute pe cineva foarte bun și eu am un principiu care sună violent, dar nu este cel mai violent principiu posibil. În carte am scris despre caută-l pe cel mai mare și dă-i un pumn în nas. E un principiu în filme, când cineva intră în închisoare, trebuie să-l caute pe cel mai mare, să dea un pumn în nas ca să nu fie văzut prost când intră în... Și era un film când se întâmplă treaba asta și celălalt îi spune nu, Asta este un principiu greșit. Tu ar trebui să-l cauți pe cel mai mare, să devii prieten cu el, să înveți de la el ca să poți să fii tu ok. Și asta am implementat și eu tot timpul în viața mea. Când am vrut să merg în orice domeniu sau cineva în orice domeniu a cerut ajutorul meu, spus, uite, nu cred că eu sunt cel mai potrivit să te ajute, dar caută o persoană de pe nișa ta din domeniul tău care face asta foarte bine, care să fie, să aibă aceleași principii ca și tine și lucrează cu persoana respectivă, lucrează gratuit pentru persoana respectivă, învață. Și eu la început am lucrat gratis pentru Laurent, până să ajung să lucrez cu el propriu zis plătit. Un an de zile îl bombardam cu toate informațiile despre Instagram și îl ajutam gratuit. Nu am cerut niciun leu, n-am cerut absolut nimic și la un moment dat m-a întrebat că, ok, bun, dar de ce faci treaba asta? De ce? La un moment dat era enervat de tot ce, toate informațiile pe care le dădeam, dar i-am spus că eu trebuie mai întâi să ofer. Și acum am un antreprenor din America pe care îl urmăresc, spunea un exemplu foarte, foarte fain. A zis că s-a dus la cineva la început de drum, el fiind la început de drum, s-a dus la un mentor. Și știa că n-are cum să lucreze cu el, n-are cum să fie plătit de mentor respectiv. Așa că s-a dus, majoritatea care mergeau la el îi cereau ceva, îi puneau întrebări, voiau ceva de la mentorul respectiv. Și el s-a dus acolo și a spus, pune-mi cum aș putea eu să te ajut pe tine. Și ăla, indignat de întrebarea asta, cum ai putea tu să mă ajuți pe mine cu ceva? Zice, nu pe business, pe lucruri personale, cum aș putea eu să te ajut? Și atunci persoana respectivă a spus, uite, fiul meu are probleme legale, este la închisoare timp de 9 ani și nu merge nimeni să-l viziteze, nimeni nu vorbește cu el, nimeni nu, familia l-a dat la o parte, nimeni nu mai are timp pentru el. Uite, m-a ajutat foarte mult dacă te duci să vorbești cu el. Și persoana asta s-a dus la închisoare și a început să viziteze pe fiul lui și să-i ajute fiul. Și omul ăsta a fost atât de șocat, a spus că în viața mea, și zice, am o carieră de ani de zile, nimeni a venit la mine să mă ofere ceva mai întâi și mai ales să-și facă timp să... Și a spus că a venit și a spus, uite, toate contactele mele, toate relațiile mele pe care le-am eu, le-ai și tu acum. Și atunci mi-am dat seama, au spus, la mine a fost o chestie autentică în care mi-am dat seama că eu vreau să învăț la omul ăsta și m-am dus ca să ofer ceva, nu ca să primești ceva. Și atunci când asta ar fi motorul pas după ce identifici mentorul, știi care e persoana care este deja acolo unde tu ai vrea să ajungi și are principiile tale, să mergi să îi oferi ceva, să poți să nu vii acolo, eu nu-ți poți să devii mentorul meu, Ariana, poți să devii mentorul meu, fără să, sau oricine la nivel mai mare, să oferi ceva, să poți să vii tu cu ceva, ca să poți să înveți, că asta e cel mai important.
Ce mi se pare foarte paradoxal oarecum este că am fost învățat să ne uităm la oameni și să nu filtrăm în ce etapă a vieții se află acest om, are principii ca ale mele, hai să mă uit un pic ce promovează. Ce am fost învățați cumva, dacă e sus, merită să luăm orice. Și îmi place cumva nota asta de atenție pe care o aduci. Uită-te un pic la... M-am trezit anul trecut, urmăream oameni care nu aveau nicio treabă cu etapa în care eu mă aflam, cu lucrurile pe care eu doream să le obțin. Și mă gândeam că mi este imposibil. Aveam nevoie de o echipă de încă 10 oameni să facă acele lucruri. Și atunci m-am oprit și am zis, stai puțin. Eu nu sunt aici. E greu de acceptat, dar mai greu e să încerc să merg pe un drum care nu este al meu. Și atunci, cred că e un punct foarte, foarte important. Mentori. Încă un lucru. Mai selectează un lucru din toate cele care îți vin în minte. Pentru o persoană care vrea să crească, poate care nu este antreprenor, urmărește emisiunea noastră și se decide că vrea să crească.
Să crească pe social media sau?
Să crească personal. Nu-i mai este atât de teamă după ce poate te-a ascultat.
Da, eu la început, când am fost la evenimentul lui Laurent în 2015, n-aveam bani să cumpăr cărțile lui. Și țin minte că eu nici nu eram un pasionat de cărți, de dezvoltare personală, business și așa mai departe. Și atunci, când mi-am dat seama că vreau să schimbe ceva și vreau să învăț, am început să fiu ca un burete. Și căutam persoanele care puteam să învăț și le căutam pe YouTube și mă uitam la toate videourile posibile și îmi luam tot. Țin minte că vorbeam la început de John Maxwell. Eram abonat la tot ce făcea John Maxwell. Era minutul cu Maxwell care venea pe mail în fiecare zi și eram ca un burete care a descoperit o lume, un om care a descoperit o lume nouă și eram ca un burete, absorbeam absolut tot. Și cred că educația și dezvoltarea personală, profesională, trebuie să fie constantă, indiferent de nivelul la care ești. Adică nu am un moment în care am zis vreodată, ok, bun, stop, până aici am învățat, deja știu tot. Și dacă ar mai fi un lucru pe care l-aș recomanda oricui ca să poți să crească, să se dezvolte, ar fi să studieze foarte mult, să citească foarte mult, dar pe lângă asta să pună în aplicare. Că cel mai frustrant, eu acum îmi dau seama, după ce am devenit autor de carte, cel mai frustrant e să știu că ai citit o carte și nu ai pus în aplicare. Când scriu mulți, eu nu sunt foarte tare cartea mea, am învățat asta, și cu ok, bun, ai reușit să pui în aplicare informațiile. Eu nu, încă nu, dar o să pun. Pentru mine e așa ca o chestie în care ai citit-o, dar n-ai pus în aplicare, încă nu e final. pentru mine. Uh-huh. Și,
de asta spun și eu că acțiunea bate ficțiunea.
Da, 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 chiar bate. Acțiunea bate orice teorie, orice absolut din carte. Și chiar ție în carte ți-am scris un mesaj că sper ca informații din carte să te ajute să impactezi mai multe persoane, nu doar să știi informații. Mulți îmi spun, uai, că acum știu totul despre Instagram. Super. Now what? Ce da. Se întâmplă acum? Dacă nu pui în practică, se pierde. Și fiecare dintre noi, cred 100% că avem o pasiune. Cred că suntem buni la ceva. Vorbeam cu cineva care făcea cursuri de canto în Cluj la un moment dat, un prieten al unui prieten al meu și ne-am întâlnit întâmplător în Cluj și profitând că eram acolo, m-a întrebat, Ionuț, cum aș putea și eu să crezi că există interes pe ceea ce fac eu? Și zic, da, 100%. Și zice că, na, nu mi-ar fi greu să mă filmez, că doar ce, ai deschis camera, ai pornit, ai... Și am zis, ok, bun, uite, hai să facem un test. Ne-am pus la masă, uite, eu scot telefonul, tu știi, ești profesor de canto. Da? Deci tu știi teorie. Așa că gândește-te rapid la un lucru pe care oamenii ar trebui să-l cunoască, să-l știe, să știi că impactezi oamenii și știi că faci cu pasiune ceea ce faci, nu o să-ți fie greu, hai să încercăm să te filmăm. Am scos telefonul, omul a paralizat pur și simplu. Pentru că am spus, pare ușor, pare o floare la ureche să faci treaba asta, nu este, pentru că din start se gândea, uai, ce o să zică maică-mea că mă vede, ce o să zică soare, o să-și bată joc de mine că mă pun și mă filmez. Și am făcut un story pe contul lui și am zis că, uite, dacă ai 30 de oameni care votează că sunt interesați de ceea ce trebuie să faci tu și de ceea ce poți tu să faci, având și o comunitate foarte mică, adică 30 de voturi era destul de greu să le obțină, dar am vrut ca să-l motiveze. Cât am stat acolo, a primit undeva la aproape 40 de voturi. Dar oameni care erau în comunitatea lui care ar fi vrut să primească sfaturi de la el pe partea de canto și era așa de impresionat și zicea, băi, nu credeam vreodată că oamenii sunt interesați de ceea ce fac eu. Și cred că fiecare dintre noi, pe domeniul în care facem, repet și chiar cred că am repetat de prea multe ori, dar ar trebui ca fiecare dintre noi să tratăm diferit ce am primit de la Dumnezeu și când știm că am primit de la El, să o facem cu responsabilitate și să ne dăm seama că noi am putea impacta foarte mulți oameni cu ceea ce facem noi. Uite, mă gândesc și la tine. Apreciam videourile pe care le postez pe Instagram, în care s-ar fi mult mai confortabil să nu o faci. S-ar fi mult mai confortabil să faci total altceva.
Foarte confortabil.
Dar o faci pentru că știi că poți impacta oameni, știi că te duce un pas mai în față în direcția viziunii tale și a scopului tău. Când, atunci când e convenabil, e ca și un citat pe care l-am auzit acum recent, că adevărata prietenie este atunci când nu este convenabil să fiu prietenul tău. Pe mine chestia asta m-a impactat că și munca pe care o fac, adevărata muncă sau adevăratul sacrificiu, să zic așa, pe care trebuie să-l facem, nu este atunci când nu e convenabil. Atunci când nu ai 100.000 de urmăritori. Că mulți îmi zice, uai, am face dacă aș avea 10.000 de urmăritori, dar acum de la zero mi-e greu, nu vreau să încep. Acum e cea mai mare provocare când nu e convenabil, când nu e cel mai profitabil, când nu ai o grămadă de like-uri și comentarii la posteri, că toți fug după like-uri. Și, acum e provocare și cred că ar trebui fiecare dintre noi să devenim mai prezenți pe partea de social media, să ne expunem pasiunea.
Ce încheiere mai bună decât asta să fac, decât, dragilor, acțiunea bate ficțiunea și bate orice, după cum spune și Ionuț. Ionuț, îți mulțumesc foarte mult. Ar fi de discutat emisiuni întregi. Pentru moment ne oprim aici. Îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai împărtășit.
Cu drag.
Și așteptăm să vedem care este următorul pas pentru tine. Iar ție îți mulțumesc tare mult pentru că ai ascultat. Știi că nu folosește la nimic doar să asculți dacă nu faci ceva practic. Așa că te încurajez să iei foarte multe lucruri pe care le-ai auzit acum. Fie că e vorba de a-ți echilibra viața, de a fi atent la toate aspectele vieții tale, fie că e vorba de a acționa mult mai mult, fă-o. Acum e momentul. Să ai o zi cu rost.
Ați ascultat emisiunea Acțiunea bate ficțiunea cu Ariana Tuțac, coach pentru antreprenori și profesioniști dornici de creștere.